Mga gawa ng mga apostol. Kabanata 1. Ang unang ulat, o Theophilo, ay aking binuo tungkol sa lahat ng bagay na kapwa pinasimula ni Jesus na gawin at ituro, hanggang sa araw na tanggapin siya sa itaas, pagkatapos niyang magutos sa pamamagitan ng banal na espiritu sa mga apostol na kanyang pinili. Sa mga ito rin naman, sa pamamagitan ng maraming tiyak na patotoo, ay nagpakita siyang buhay pagkatapos niyang magdusa, na nakikita nila sa loob ng 40 araw at nagsasabi ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. At habang nakikipagtipon siya sa kanila, ay ibinigay niya sa kanila ang mga utos, "Huwag kayong umalis sa Jerusalem, kundi patuloy ninyong hintayin yaong ipinangako ng Ama na siyang narinig ninyo sa akin. Sapagkat si Juan ay nagbautismo nga ng tubig, ngunit kayo ay babautismuhan sa banal na espiritu hindi maraming araw pagkatapos nito." At nang sila ay magkatipon, nagtanong sila sa kanya, "Panginoon, isasauli mo ba ang kaharian sa Israel sa panahong ito?" Sinabi niya sa kanila, "Hindi nauukol sa inyo ang alamin ang mga panahon o mga kapanahunan na inilagay ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang banal na espiritu, at kayo ay magiging mga saksi ko, kapwa sa Jerusalem at sa buong Hudeya at Samaria, at hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa." At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang nakatingin sila, siya ay itinaas at kinuha siya ng isang ulap mula sa kanilang paningin. At samantalang nakatitig sila sa kalangitan habang siya ay yumayaon, gayon din, narito, dalawang lalaki na may mapuputing kasuotan ang tumayo sa tabi nila. At sinabi nila, "Mga lalaki ng Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatingin sa kalangitan? Ang Jesus na ito na tinanggap sa kalangitan mula sa inyo ay gayon darating sa katulad na paraan kung paanong nakita ninyo siyang pumaparoon sa kalangitan." Nang magkagayon ay bumalik sila sa Jerusalem mula sa bundok na tinatawag na Bundok ng Mga Ulibo, na malapit sa Jerusalem, na isang araw ng Sabbath na paglalakbay ang layo. Kaya nang makapasok sila, umakyat sila sa silid sa itaas kung saan sila tumitigil, si Pedro at gayon din si Juan, at si Santiago at si Andres, si Felipe at si Tomas, si Bartolome at si Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo at si Simon na masigasig, at si Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito ay may pagkakaisang nagpapatuloy sa pananalangin, kasama ang ilang babae at si Maria na ina ni Jesus at kasama ang kanyang mga kapatid. At nang mga araw na ito ay tumindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi, "Ang pulutong ng mga tao sa kabuuan ay 120. Mga lalaki, mga kapatid, kinailangang matupad ang kasulatan na sinalita ng banal na espiritu ng patiuna sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas, na naging tagaakay sa mga umaresto kay Jesus, sapagkat ibinilang siya sa atin at nagtamo siya ng bahagi sa ministeryong ito. Ang taong ito mismo, sa gayon, ay bumili ng isang parang sa pamamagitan ng kabayaran para sa kalikuan, at nang bumagsak siya ng patiwarik, ay maingay na sumambulat ang kanyang pinakaloob at ang lahat ng kanyang bituka ay lumuwa. Nalaman din ito ng lahat ng mga tumatahan sa Jerusalem, kung kaya sa kanilang wika ay tinawag ang parang na iyon na Akeldama, sa makatwid nga, parang ng dugo. Sapagkat nakasulat sa aklat ng mga awit, maging tiwangwang nawa ang kanyang dakong tuluyan at wala nawang manirahan doon, at ang kanyang katungkulan ng pangangasiwa ay kuninawa ng iba. Kaya kailangan na mula sa mga lalaking nakipagtipon sa atin sa buong panahon na ang Panginoong Jesus ay pumapasok at lumalabas sa gitna natin, pasimula sa pagbautismo sa kanya ni Juan at hanggang sa araw na tanggapin siya sa itaas mula sa atin. Ang isa sa mga lalaking ito ay dapat na maging kasama nating saksi sa kanyang pagkabuhay muli." Kaya nagharap sila ng dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na may huling pangalang Husto, at si Matyas. At sila ay nanalangin at nagsabi, Ikaw, O Jehovah, na nakatatalos ng mga puso ng lahat, ipakilala mo kung alin sa dalawang lalaking ito ang iyong pinili upang tumanggap ng dako ng ministeryo at pagkaapostol na ito na nilihisan ni Judas upang magtungo sa kanyang sariling dako. Kaya nagpalabunutan sila sa mga ito at ang palabunot ay napunta kay Matyas at ibinilang siyang kasama ng 11 apostol.